Dobar dan, slušajte program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Andreja Backović i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Državljani Srbije i dalje zavejani na autoputu u Mađarskoj. Spasioci se probijaju do duge kolone automobila i autobusa. Raste vodostaj reka, nema opasnosti od većih izlivanja, kažu u sektoru za vanredne situacije. Još nema suštinskog napretka u dijalogu sa Prištinom, izjavio Ivica Dačić u Briselu, gdje razgovara sa zvaničnicima Evropske komisije. Navršava se 2 godine od početka rata u Siriji. Francuska i Britanija traže ukidanje embarga na oružje pobunjenicima. Sutra prestanak padavina, temperatura do 5 stepeni. U narednih pola sata između ostalog poslušajte drama u Mađarskoj. Branislav Radomirović jedan je od nekoliko hiljada ljudi čija su vozila već gotovo 20 sati zavejana na autoputu.
Strašno zavejana, sve to da vam kažem.
Znači, ja sam 24 u koloni.
Od 8 sinoć, 8 sati sinoć.
Zašto su pravosuđe i policija kamen spoticanja u dijalogu Beograda i Prištine? Na ovo pitanje odgovara Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose.
Beograd od 2001. godine učestvovao zajedno sa UNMIK-om u uspostavljanju sada važećeg sistema pravosuđa i policijskih poslova i zapravo sa UNMIK-a su stvari prenete na kosovske institucije. Sada zapravo zadovoljiti taj zahtjev Beograda znači ići unazad sa onim što se uradilo pre 2008. godine.
Na Svjetski dan potrošača pitali smo građane Srbije šta sebi mogu da priušte.
Hleb, mleko, po pola kilograma mesa i tako. 1000 dinara.
Troši možda dnevno u proseku 500 dinara za hranu.
Možda dnevno 10 evra maksimum.
Pre najavljenog vesti Ognjen Zorić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Prava drama odvija se u susednoj Mađarskoj, gde nekoliko stotina vozila stoji zavejano već gotovo 20 sati na putu prema Beču kod Đera. Zbog vejavice zatvoren je autoput od Budimpešte do Beča i od Budimpešte prema Balatonu, a u vozilima je više hiljada ljudi, među kojima ima i državljana Srbije. Najmanje jedan od autobusa sa srpskim putnicima ostao je bez goriva i u njemu nema grejanja. Među putnicima je i petomesečna beba, a kako saznajemo, počela je akcija spasavanja deteta helikopterom. Konzul ambasade Srbije u Mađarskoj Milan Vukosavljević rekao je za Radio Slobodna Evropa da ekipe rade na izvlačenju vozila i zbrinjavanju ljudi.
Trenutna situacija je takva da se radi i dalje na rešavanju problema koji su nastali usled nevremena. Mi smo u stalnom kontaktu sa mađarskim nadležnim službama i čini se sve kako bi se pomoglo i našim građanima.
Sneg koji pada od juče posle podne usporio je saobraćaj gotovo u celoj Srbiji, jače veje u Vojvodini i višim planinskim predelima. Usled obilnih padavina u Srbiji je porastao i vodostaj reka. U branjenim delovima svih vodotokova nema opasnosti od izlivanja, rekao je načelnik sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije Predrag Marić. Desetogodišnja devojčica izgubila je život u poplavama izazvanim jakim padavinama u selu Izbica na Kosovu, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa portparol policije u Mitrovici Besim Hoti. On je dodao da je devojčica slučajno upala u bujicu vode. Na bujali Ibar srušio je sinoć most koji selo Kutnje povezuje sa opštinom Leposavić na severu Kosova, a izlivanje reke Banjske izazvalo je velike probleme u selima opštine Zvečan. Snežno nevreme zahvatilo je veći deo regiona, izazvalo probleme u saobraćaju.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Srpski premijer Ivica Dačić izjavio je u Briselu da u razgovorima s Prištinom nije postignut dogovor i da, bez obzira na to što se povoljno ocenjuje dinamika dijaloga, još nije postignut suštinski napredak.
Pa ne znam jedino ako ga nije neko drugi postigao. Ja nisam. Zato što uz dužno poštovanje ja već 6-7 puta učestvujem na sastancima, ali nisam primetio da se Priština mnogo pomerila od svog početnog stava, a to je da zajednica opština ne daje bilo kakva izvršna ovlašćenja. Zato sam i rekao da bez obzira što pozitivno ocenjujem dinamiku i to što svaki put dođe do nekog napretka, da mislim da još nismo postigli taj suštinski napredak. Tako da nije tačna informacija da su samo neke stvari sporne. Ja bih voleo da je tako, ali nije.
Dačić inače u Briselu razgovarao s komesarima u Evropskoj komisiji. Nemačka ne pritiska ni Beograd ni Prištinu da postignu dogovor, jer je Nemačka samo jedna od članica Evropske unije, izjavio je ambasador Nemačke u Srbiji Heinz Wilhelm. On je naveo da će sve zavisiti od rezultata dijaloga dve strane, a da će konačnu odluku o dodeljivanju datuma Srbiji, kada je Nemačka u pitanju, doneti Bundestag. Danas se navršavaju dve godine od početka oružane pobune protiv sirijskog predsjednika Bašara el-Asada, u kojoj je do sada poginulo 70.000 ljudi, uglavnom civila. Francuska i Velika Britanija pokušavaju da nagovore Evropsku uniju da što pre ukinu embargo na izvoz oružja u Siriju, kako bi mogli da šalju oružje sirijskim pobunjenicima, izjavio je francuski predsjednik François Hollande. Te dve zemlje žele da upute vojnu pomoć pobunjenicima do kraja maja, ali se suočavaju sa skepticizmom Nemačke i drugih zemalja Unije, koje ukazuju da slanje oružja rađa rizik eskalacije konflikta. Želimo da Evropljani ukinu embargo, ne zato što želimo totalni rat. Mi verujemo da politička tranzicija mora biti rešenje za Siriju, ali moramo da izvršimo pritisak i pokažemo da smo spremni da podržimo opoziciju. Afganistanska obaveštena agencija saopštila je da je otkrila 7800 kilograma eksploziva u kamionu kojim je bio planiran napad u naseljenom delu Kabula. Napad je planirala mreža Hakani sa sedištem u Pakistanu i talibanske vođe, saopštio je Nacionalni direktorat za bezbednost, prenosi AFP. Novoizabrani papa Franjo upozorio je da bi crkva mogla da postane nevladina organizacija ako se ne posveti svojoj primarnoj verskoj misiji i doživi duhovni preporod. U okviru svoje prve mise, otkako je izabran za poglavara Rimokatoličke crkve, on je pozvao kardinale i celu Rimokatoličku crkvu da nikada ne podlegnu pesimizmu i od njih zatražio da pronađu nove puteve za širenje evanđelja do najudaljenijih krajeva sveta.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vraćamo se u Mađarsku, gde usled snažnog nevremena nekoliko stotina vozila stoji zavejano već gotovo 20 sati na putu prema Beču kod Đera. Zbog vejavice je zatvoren autoput od Budimpešte do Beča i od Budimpešte prema Balatonu, a u vozilima je više hiljada ljudi. Dodatni problem predstavlja i to što su pojedina vozila ostala bez goriva, a temperature u tom regionu su ispod nule. U koloni je u kolima od sinoć od oko 20 sati i Branislav Radomirović.
Strašno, zavijeno je sve, što da vam kažem.
Znači, ja sam 24 u koloni.
Od 8 sinoć, 8 sati sinoć.
A da li ljudi imaju gorivo, mogu da se ogreju, kako izgleda to?
Pa, teško, iskreno vam kažem. Pola njih ide vamo na benzinsku pumpu i McDonald's. Oni koji imaju gorivo, oni sede tu. Ovaj deo gdje sam sad ja trenutno, oni su svi zatrpani. Znači, oni su zatrpani, smetovi su oko kola. Tamo gdje sam ja, oko to benzinske pumpe, tamo manje smetova, ali su kamioni poslagani. Sad je prošao vučni voz, ovaj tank da ih pokuša da ih razbaca. Šta će biti, problem, kažem, nemam pojma. Ali veoma teško. Znači, neka procena moja da to i večeras će biti da se te ovdje da prenoći.
U vozilima je veliki broj dece, autobusu koji stoji nadomak našeg sagovornika i petomesečna beba. Dok smo razgovarali, počela je akcija spasavanja deteta helikopterom.
Bukvalno sad, evo, ovu bebu ću valjati iznesu iz autobusa, ja stojim tu kod autobusa, dok ovi iz helikoptera prelete dođu vam. Kako će preskočiti ovu ogradu, to mi nije jasno, jer sletali su s druge strane ograde.
Konzul ambasade Srbije u Mađarskoj Milan Vukosavljević rekao je za naš program da je situacija izuzetno teška, ali da ekipe rade na izvlačenju vozila i zbrinjavanju ljudi.
Vrlo je teško, kako imamo informaciju, veliki je broj vozila, veliki broj prevrnutih vozila, vozila koja su ostavljena ili bez goriva ili su bez putnika, tako da to teško ide, ali očekujemo da se do kraja dana to ipak se normalizuje.
Vi ste otvorili jednu liniju da mogu da vam se javije ljudi koji su tamo.
To je naš telefon ambasade. Ljudi se javljaju, neko kaže da se kolona ipak kreće, ovi koji su znači na rubovima, koji su bliže početku, da kažemo, ili kraju kolone, drugi kažu da ne vide nikakvu pomoć još uvijek da stiže, tako da imamo različite informacije. Ali očekujemo da se to ipak reši danas i da će se očistiti. Imamo neku informaciju da je nekih 8000 ljudi recimo smešteno u nekim objektima sa strane, da su i škole pretvorene u smeštajne objekte i sve neke javne institucije, tako da radi se na zbrinjavanju ljudi.
Rekao je u razgovoru sa Ognjenom Zorićem konzul ambasade Srbije u Mađarskoj Milan Vukosavljević. A verovatno posljednji sneg ove zime napravio je velike probleme na putevima u Srbiji, naročito na severu Vojvodine, dok se situacija na rekama koje su se juče izlile iz svojih korita uglavnom popravlja. Najveći problemi sa snegom trenutno su na severu Vojvodine, gde vetar stvara visoke snežne nanose, javlja Norbert Šinković.
Iako sneg pada umerenim intenzitetom, on i dalje stvara probleme i zastoje u saobraćaju širom Vojvodine. Najkritičnije je na severu, gde jak severno-zapadni vetar stvara nanose na putevima. Problem predstavljaju i vozači koji su nespremno dočekali najavljene padavine. Snežni pokrivač na putevima je trenutno visok približno 10 do 15 cm. Tehnički direktor komunalnog preduzeća Čistoća i zelenilo u Subotici Jovan Marković kaže da je situacija pod kontrolom i da je mehanizacija preduzeća na putevima. On dodaje da rade i na čišćenju trotoara i biciklističkih staza. U Novom Sadu sneg neprekidno pada, zbog čega se saobraćaj u gradu odvija usporeno, ali javni prevoz nije u prekidu. Poseban problem nastao je oko Zrenjanina, Vršca, Bačke Palanke i Odžaka, gde jak vetar stvara snežne nanose. Profesor na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu Vladimir Barović već godinama izučava reakciju države u kriznim situacijama. On kaže za Radio Slobodna Evropa da službe ove zime nisu bile na visini zadatka.
Definitivno možemo reći da država nije dobro odreagovala, odnosno da ni državne, da kažem, institucije koje su zadužene za to nisu na vreme odradile svoj posao. Pre svega dobar primjer za to je, pod znacima navoda, Novi Sad, gde smo imali totalni kolaps, a evo sada vidimo ovaj najnoviji sneg definitivno da nije očišćen i da ga ima ne samo na putevima u velikoj meri, već i na trotoarima, da ljudi ne mogu se kreću normalno. Evo jutro smo mogli da vidimo onako što kažu da ljudi jedan po jedan prolaze, tako da to je zaista veliki problem, mora se ozbiljnije raditi na tom pitanju.
Je da sistem zaštite mora da se prilagodi novim vremenskim uslovima u kojima će biti sve više ekstremnih promjena. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Pored snega, Srbija ima problem i sa poplavama. Situacija na rekama i područjima gdje je bilo problema zbog velikih količina padavina ipak je mnogo bolja nego juče, ali prema rečima načelnika sektora za vanredne situacije MUP Srbije Predraga Marića, stanje i dalje mora da se prati jer se u narednom periodu očekuje otapanje snega. Najkritičnije prethodnih dana bilo je u Novom Pazaru, gdje je, kako javlja naša dopisnica Elzana Đulović, pričinjena šteta velika.
Situacija u Novom Pazaru nakon jučerašnjih poplava je normalizovana, a vodostaji su u blagom opadanju, rekao je za naš program šef operativnog štaba za odbranu od poplava Muamer Suljević. Nakon obilnih padavina juče je došlo do izlivanja reke Raške, Jošanice i Trnavice kao i Jusuf potoka, a poplave su pričinile znatnu materijalnu štetu meštanima novopazarskih naselja. Suljević je Radiju Slobodna Evropa rekao da su najviše oštećena rečna korita kao i putna infrastruktura.
Zaista su rečna korita, pogotovo koja su ukoričena, i znatno oštećena. Znatno oštećena jer je onako to je bilo na nekoliko mjesta i ranije, međutim sad tu su te velike vode došlo do obrušavanja puno tog kamena koji je rečno korita. Dalje, puno tih mostova je porušeno, nešto što je vode odnijela, nešto smo mi uklanjali da bi izbjegli katastrofu. Tako da procjenjujem da će zaista šteta što tiče na rečnim koritima, mostovima i na putnoj infrastrukturi, pogotovo na putima koji gravitiraju duž reka, gdje su pokopane obale, pa negdje čak i došlo do obrušavanja, bit će znaisto velike. Imamo u tri slučaja gdje je voda prodrla u domaćinstvo, to je uglavnom potrovske prostorije, tako da neke velike štete na objektima nema.
Suljević je dodao da je angažovana sva neophodna mehanizacija za odbranu od poplava i da operativni štab prati situaciju na terenu. Za Radio Slobodna Evropa, iz Novog Pazara, Elzana Đulović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Državljani Srbije i dalje zavejani na autoputu u Mađarskoj. Spasioci se probijaju do duge kolone automobila i autobusa. Raste vodostaj reka, nema opasnosti od većih izlivanja, ali pratimo situaciju, kažu sektoru za vanredne situacije. Još nema suštinskog napretka u dijalogu sa Prištinom, izjavio Ivica Dačić u Briselu, gdje razgovara sa zvaničnicima Evropske komisije. Navršava se 2 godine od početka rata u Siriji. Francuska i Velika Britanija traže ukidanje embarga na oružje pobunjenicima.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ono na čemu se za sada zapelo u dijalogu Beograda i Prištine su očito pitanja policije i pravosuđa. Premijer Srbije Ivica Dačić nakon posete visoke predstavnice Evropske unije Catherine Ashton Prištini i Beogradu kaže da se može razgovarati o kompromisima kod načina izbora za organe zajednice srpskih opština, da li će biti direktni ili posredni, ili kada su izvesne nadležnosti u pitanju. Ali, poručuje Dačić, za Beograd je neprihvatljiv stav Prištine da ta zajednica ima bilo kakva ovlašćenja. To su najvažnija pitanja policije i pravosuđa, kaže Dačić, jer je za zajednicu veoma bitno ko ih čuva i ko im sudi. Sledeći Dačićev ton i predsjednik odbora za Kosovo Skupštine Srbije Milovan Drecun kaže da bez takvih nadležnosti ne vidi svrhu formiranja zajednice srpskih opština.
Ako treba budu neka vrsta nevladine organizacije, onda to za nas nije prihvatljivo. To su nadležnosti bez kojih nije moguće ostanak srpskog naroda na Kosovo i Metohiji. Dakle, ako institucije Republike Srbije koje postoje, koje su omogućile svih ovih godina dolaska milijuna snaga srpskom narodu da ostane kako tako, najedite jade, i ako treba sada tih institucija da se, a da s druge strane dobijemo lovačko udruženje, onda ja ne vidim kako će srpski narod opstati. Te nadležnosti su neophodne da bi srpski narod mogao da opstane i da ima perspektivu na Kosovu. I samo se o tome radi. Džaba zaklinjanja Hašima Tačija i ostalih, da će oni stvoriti uslove za opstanak i razvoj srpskog naroda. Znamo kako je to izgledalo. Na tome, to su uslovi bez kojih je iluzorno očekivati da ćemo mi prihvatiti zajednicu srpskih opština.
Iz Skupštinskog odbora za Kosovo Milovan Drecun. Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose kaže međutim da Beograd insistira na ovlašćenjima zajednice opština jer su je po obrazloženju Skupštinske rezolucije zamislili kao neku vrstu regije ili visoke autonomije. Prihvatiti zahtjev Beograda bilo bi vraćanje nekoliko koraka unazad u odnosu na ono što se već uradilo na terenu, ocenjuje Janjić.
Zašto to jednostavno ne može da prihvati ni međunarodna zajednica, a ne može naravno ni Kosovo, zato što je Beograd od 2001. godine učestvovao zajedno sa UNMIK-om u uspostavljanju sada važećeg sistema pravosuđa i policijskih poslova i zapravo sa UNMIK-a su stvari prenete na kosovske institucije. A Beograd je imao priliku, uključivao je čuvare mostova, na primjer u kosovske policijske snage. Sada zapravo zadovoljiti taj zahtjev Beograda znači ići unazad sa onim što se uradilo pre 2008. godine. Sve u svemu mislim da se radi o pre svega Dačićevom unutrašnjem političkom potezu i naravno nameri da smanji i onako drastično opadanje sopstvenog ugleda u javnosti i kod birača.
Prema nekim izvorima, dve strane su se već dogovorile o izvršnim ovlašćenjima i budućoj zajednici srpskih opština koja će zameniti paralelne institucije koje finansira Srbija i delovati pod opštom kontrolom Prištine, ali da još nisu usaglasili se oko toga ko će na severu Kosova imenovati sudije, sami kosovski Srbi ili vlasti u Prištini. Ivica Dačić demantuje navode da je sporazum postignut i da su samo neke stvari sporne. Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose.
Po definiciji zajednice opštine nemaju pravosuđe i zakonodavnu vlast, a neka izvršna ovlašćenja mogu imati u onim oblastima koje im se prenesu takozvane uslužne nadležnosti, obrazovanje, kultura, ekologija itd.
Valjan Murtezej, profesor međunarodnih odnosa u Parizu, izjavio je za naš program da je cilj posete Kosovo i Srbiji visoke predstavnice Evropske unije Catherine Ashton bio da dobije i konačna mišljenja političkih lidera o nekim rješenjima za sever Kosova pre nove runde dijaloga 20. marta, ali i da vidi koliko se njihove pozicije mogu približiti.
Naravno, još nema ništa konkretnog ili, kako se kaže, u procesu pregovaranja ništa nije završeno dok se ne završi pregovaranje. Ovo je faza kada se uzimaju obzir stavovi obe strane, a potom će u verzijama dokumenta biti potencijalni tekst sporazuma. Konkretno u Prištini ona je uspjela da dobije jasan stav kosovske strane, dok u Beogradu izgleda da to nije bilo moguće zato što smo čuli kontradiktorne izjave predsjednika i premijera Srbije. U svakom slučaju, naredni dani će biti odlučujući za finalizaciju teksta sporazuma.
Profesor međunarodnih odnosa u Parizu, Valjon Murtezej.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Lideri Evropske 27-orice raspravljaju danas o ukidanju embarga na izvoz oružja u Siriju. Prošlo je 2 godine od početka sukoba u toj zemlji u kojima je, prema podacima Ujedinjenih nacija, poginulo više od 70.000 ljudi. Milion je izbeglo, a više miliona je raseljeno unutar Sirije. Mirjana Rakela.
Poziv na ukidanje embarga na oružje za Siriju uputili su francuski predsjednik François Hollande i britanski premijer David Cameron. Evropa više ne može pasivno promatrati masakr Sirijaca, rekao je Hollande u četvrtak. Moramo preuzeti odgovornost. Ne možemo dopustiti da režim nastavlja ubijati svoje građane. Jasno je da ne želi dijalog i političku tranziciju. Pariz je spreman opskrbiti oružje pobunjenike i u slučaju da Evropska unija ne ukine embargo koji ističe kraje maja. Britanija također podržava naoružavanje opozicije, ali druge članice, uključujući Njemačku, se protive takvoj mogućnosti. Finski premijer Jyrki Katainen, dolazeći jutros na summit, rekao je kako je potreban konsenzus Unije oko ovog pitanja, te da Pariz i London ne bi smjeli naoružavati sirijsku opoziciju bez suglasnosti ostalih članica. Nadam se da možemo imati zajedničku vanjsku i sigurnosnu politiku i zato smatram da nepostojanje konsenzusa nije dobro. Vanjsku politiku u Evropskoj uniji možemo jačati zajedničkim stavom i prema Siriji. Pojedine članice Unije plaše se da bi naoružavanje opozicije dodatno pojačalo sukobe i krvoproliće, ali i da bi oružje moglo doći do islamističkih militanata, koji se istina bore protiv režima, ali su i protiv zapadnih demokratskih vrijednosti.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Srbiji je ponovo aktualizowana priča o uvozu kubanske vakcine protiv raka, koja prema tvrdnjama kubanskih stručnjaka produžava život pacijentima u odmaklim stadijumima raka pluća. Odluku o njenom uvozu uskoro bi trebalo da donese Agencija za lekove, pošto proveri dokumentaciju koju je dostavila kompanija. Kompanija zainteresovana za njen uvoz i distribuciju. Iako se u ovdašnjoj javnosti o kubanskoj vakcini do sada govorilo kao o čudotvornom leku, stručnjaci upozoravaju da sa zaključcima o njenim učincima treba biti oprezan, pošto se o tom medikamentu generalno malo zna. Direktor klinike za medikalnu onkologiju Instituta za onkologiju Davorin Radosavljević.
Stručna javnost očekuje rezultate, velike randomizovane studije koja bi onda pokazala da li se radi o efikasnom leku ili ne, i tek na osnovu toga možemo reći u kojoj meri bi jedna takva vakcina popravila dosadašnje efekte lečenja. Koliko sam informisan, u toku je samo ta studija na evropskoj populaciji i od toga zavisi i eventualna registracija u Evropskoj uniji.
Da li onda možete da kažete da je još uvijek u Srbiji rano imati bilo kakve očekivanja od...
Ja mislim da je rano. Ja nisam dobio ni jednu stručnu informaciju koja bi dala povod za optimizam, samo se o tome mnogo priča i, kažem, priča uglavnom laička javnost, stručna javnost, ja ni na jednom sastanku o tome nije bilo reči.
Rekao je doktor Davorin Radosavljević našem Milanu Nešiću, a jedan od kubanskih stručnjaka iz tima koji je patentirao vakcinu, Camilo Rodriguez, koji je boravio u Beogradu, kaže da je vakcinu do sada na Kubi dobilo oko 3000 pacijenata. Najbolji rezultat joj je, kako tvrdi, bio produženje života pojedinih pacijenata za 5 godina.
Vakcina sprečava širenje tumora i time doprinosi da se bolest pretvori u hroničnu. Znači, ne dolazi do lečenja, već do pretvaranja u hroničnu bolest. Ima pacijenata koji su odreagovali na terapiju i onih koji nisu. Sve to zavisi od mnogo faktora, pre svega od biologije tumora.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Svetski dan potrošača samo je još jedna prilika da se skrene pažnja na nezavidan, po mnogo čemu sve gori položaj građana kada se nađu u prodavnicama, bilo da je reč o svakodnevnim nabavkama ili ozbiljnim velikim kupovinama vrednih stvari koje su zbog niske platežne moći sve ređe. Slušajte Branka Vučkovića.
Svetski dan potrošača građani Srbije dočekuju u znaku daljeg urušavanja životnog standarda i praznih novčanika, zbog čega uglavnom imaju novca samo za kupovinu osnovnih životnih namirnica.
Hleb, mlijeko i za ručak što treba, ništa više, po pola kilograma mesa i tako, 1000 dinara. Ali to je samo doručak i ručak, bez večere.
Troši možda dnevno u proseku 500 dinara za hranu. Hleb, meso, šargarepe, krompire, malo voća i to je to.
Možda dnevno 10 evra maksimum. 1000 i nešto dinara, jedino za hranu.
Sa ocenom građana slažu se i predstavnici udruženja potrošača. Zoran Nikolić, potpredsjednik Nacionalne organizacije potrošača Srbije, ocenjuje da je kupovna moć potrošača u Srbiji veoma slaba i da se iz godine u godinu stalno urušava, jer lična primanja stagniraju, a ljudi i dalje ostaju bez posla.
I to je negde ono što nas najviše zabrinjava. Znači, kada obična prosečna srpska porodica mora da razmišlja o tome da li će imati da se prehrani, to je jako tragično. Mi smo davno zaboravili na letovanja, zimovanja, na rajanja za kulturu, ali u kom vremenu ide sve mislim da ćemo mi u nekom trenutku dočekati da nam i kupovina osnovnih životnih namirnica delimično postane luksuz.
Potrošači su bolje informisani o svojim pravima i načinima na koje mogu da ih ostvare, ali napredak u tom pogledu ne prati i efikasna primjena zakona od strane ovlašćenih državnih organa, a nema ni jake organizacije potrošača koje su u stanju da na funkcionalan način ostvare svoju ulogu. Najčešće se žale na kvalitet robe i cene. Smatraju da su još uvek nezaštićeni i prepušteni na milost i nemilost trgovaca.
Mislim da ovdje trgovci rade što oni hoće, a da ne pričamo o tome koliko je hrana zdrava. To verujem da niko ne provjerava.
Cene su katastrofa. Šta da vam kažem, ja imam penziju, čerka radi, zet radi, mi jedva sastavljamo kraj za krajem.
Kupci su zbog istanjenih kućnih budžeta primorani da kupuju jeftiniju i samim tim nekvalitetniju robu, ali u nacionalnoj organizaciji potrošača tvrde da i jeftina roba mora zadovoljavati standarde kvaliteta. To se posebno odnosi na hranu koja mora da zadovolji sve zdravstveno-bezbednostne kriterijume. Za Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Veliku prašinu digla je nedavna izjava reditelja Veljka Bulajića da Bitka na Neretvi među najskupljim jugoslovenskim filmskim projektom rađenim u koprodukciji hrvatskih, bosanskih i stranih producentskih kuća postaje hrvatski film. Tim povodom razgovarali smo sa rediteljem Bulajićem i jednim od glumaca u tom filmu, Ljubišom Samardžićem.
Gledam kopiju filma na televiziji koja je naplaćena masno i neko je taj novac stavio u svoj džep. U toj kopiji filma ne vidim jednu od najbriljantnijih scena istrganu Milene Dravić. Pa ipak moram štititi svoje djelo od onih koji su stvarno shvatili da je Bitka na Neretvi krava muzara.
Ali Veljko, eto, za mene je vrlo važno da u novim životnim uslovima zbog novog državnog, kako ćete, pravnog reda samostalnih republika koje su finansirale film, a pretpostavljam, kao što si sam rekao, u stvari veliki broj ljudi je radio sa svih prostora bivše Jugoslavije, a koji je po slobodnoj proceni njegova produkcija u to vrijeme iznosila negdje, ako se sećam, negdje oko 12 miliona dolara, što je veliki novac, što priznaćete nije mala cifra.
Tako je.
Zemlje su se pomerile na svoje granice. U toj seobi svako je ostao prekraćen za neki imetak. I eto ovog zaista velikog filmskog, oko ovog velikog filmskog dela treba da sednu svi ljudi, da u dijalogu i razgovoru reše sva sporna pitanja, da ne bi unosili...
Imaju papire.
Ne, nisam razumio. Čak je, pazi, i papiri su možda nestali jedno vreme. Ne možda ih sačuvaš sve. Ne vodi ničemu tvoj autorski autoritet, ugrožava se kompletno pisanje, maltene da se radi o nekim...
Ma dobro, to su krive razne interpretacije, to znači uvijek je to tako, recimo mi smo uvijek spremni prvo da se posvađamo, pokoljamo, to je takva situacija, jeli?
Da, ali
mislim, to znamo sebe kakvi smo,
dobro,
ali to nema.
Utvrditi šta kome i koliko se duguje, istovremeno, ja mislim da je to najvažnija stvar i Mirna Bačka.
Ceo razgovor sa Veljkom Bulajićem i Ljubišom Samardžićem poslušajte u nedjelju u našoj emisiji od 9:30.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
državljani Srbije i dalje zavejani na autoputu u Mađarskoj. Spasioci se probijaju do duge kolone automobila i autobusa. Raste vodostaj reka, nema opasnosti od većih izlivanja, ali pratimo stanje, kažu u sektoru za vanredne situacije. Još nema suštinskog napretka u dijalogu sa Prištinom, izjavio Ivica Dačić u Briselu, gde razgovara sa zvaničnicima Evropske komisije. Navršava se 2 godine od početka rata u Siriji. Francuska i Velika Britanija traže ukidanje embarga na oružje toj zemlji. Sutra prestanak padavina, temperatura do 5 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Slušali ste program Radija Slobodna Evropa. U ime ekipe koja je pripremila ovu emisiju iz Beogradskog studija pozdravljaju vas Andreja Backović i Iva Martinović. Prijetno.